Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimumme. Tere, hea numeraatio kuulaja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raiksaart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub.
Kivide viskajad tegutsevad ka tänapäeval. 1977. aastal oldi selliste vallatlejatega jutumärkides hädas USA's Washingtoni piirkonnas. Õnneks ei ole need pildumise kampaaniad eriti kestvad, lõppevad tavaliselt mõne päevaga. Küll on nad väga häirivad. Tavaliselt inimvigastusi need ei põhjusta. 1982. aastal võeti kivisadu ette Birminghamis, Inglismaal, kus kividega pommitati ööst alates korraga viite maja. See oli nii tõsine juhtum, et politsei saatis sinna terve brigaadi kiviviskajaid tabama ja korda hoidma. Nii nagu ikka arvati kohalik nooruste pätti, ent midagi taolist välja selgitada ei suudetud. Noored ei olnud asjasse segatud. Vaatamata politseinike poolt tehtud 3500 töötunnile ei suudetud isegi välja selgitada seda, kus kohalt kivid õhku lennutati. Õnneks kivisadu lõppes taas nii ootamatult, kui ta puhkes ja tänasine on seal rahumajas. Mis see siis on? Võibolla on see üks poltergeisti vorm. Seda nähtust ei saa kuidagi maha vaikida või laste kaela veeretada. Mitmetes kohtades on politseinikud teinud tõsist tööd, et juhtunusse selgus saada, end tulemusteta. Kas siis lapsed suudavad professionaalseid korrakaitsed oma temputamisega ninapidi vedada? Kivid lendavad reaalsed, neid võib pihta saanud majades käega katsuda. Kivide lendu on suudetud jälgida, isegi kaasaegsete jälgimise ja pildistamise seadmeid on kasutatud. Ja ei mingit tulemit. Kivid ilmusid ei tea kust ja tabasid objekti uskumatu täpsusega. Olen teile varemegi rääkinud Shambalast. See on siis meie tavaliste inimeste eest varjatud riigist või ühiskonnast, mille moodustavad nõnda nimetatud valge vennaskonda. Midagi selle Shambalaga siiski on, kuna sellest on juttu paljudes erinevatel aegadel ja erinevate rahvaste mõtlejate poolt kirjutatud üürikutes. Sõna Shambala tuleb ühe saare nime Shambalah, mis paiknes arvatavasti kuskil Kesk-Aasias. Seal, kus praegu on laiad kõrbed, oli kunagi suur sisemeri. Ning selle mere saarel, mida kutsuti Shambala, elasid valguse pojad. Palavskaja tuntud müstik väidab, et nendeks valguse poegadeks olid jumalate pojad, ehk siis inimrass, kes elas maal enne suurt veeuputust. Nii nagu jumalatele kohanu olid neil ülivõimed, mis võimaldasid neil liikuda nii vees, õhus kui maal ühtviisi takistusteta. Valged saart peeti maa keskpunktiks, seega pühaks kohaks. Hiljem, kui suured kataklüsmid muutsid maa pinnavorme, tekitades uusi mägesid ning kuivatades meresid ning nihutades mandreid, kolisid ellu jäänud valguse pojad Himalaja mäestikul uues seal uue ühiskonna, mis peaks eksisteerima tänaseni. Sealt suunatavad maa elanikkonna üldist arengut. Shambalaga on seotud India vanad eepused, hiinlaste muisse kirjutised. Ka antiikreeklase Hesioodise 7. sajand enne meie arvamist ülestähendus, kus poeet kirjeldas ühe õnnistatud maad, kus elab vaimne osa inimkonnast. No ja see koht pidi siis olema kuskil tänapäeva Himalaja kandis. Millega on siis põhjendatud paljude uurijate aga kavalikkuse huvi selle maailma kõrgema mäestiku kaljude sügaviku peitunud väidetavalt hoopis teist laadi tsivilisatsiooni vastu? Just Shambhalast peaks alguse saama kõrgema kohtu tegevus, mille saabumisin ei ole jäänud enam kuigi palju aega. Nii vähemalt väidab osa idama tarku ja mitte ainult nemad. Muistetes India veedades räägitakse lennumasinatest, mille liikuma panemises kasutati mingit tänapäeval veel mõistetamatut või teadmata energiat. Arvatakse, et neis kirjutistes kajastatakse hukkunud Atlantise elanike kasutada olnud tehnilisi vahendeid. Veedades tendis nii palju tegemist on väga vanade India kirjanduse kirjavaraga. Arvatavasti on vanemad lood pärit veel sellest ajast, kui aarjalased ei olnud veel Indiasse välja rännanud, vaid elasid oma algsel kodupaigal kuskil Kagu- ja Ida-Euroopas. Aarjalaste väljarände põhjustasid halvenenud klimaatilised olud. Muissel Euroopa rahval tuli otsida uut kohta idas. Nii rännates jõudsid nad lõpuks Indiasse. Veedade vanemad tekstid pärinevad ilmselt teisest aastatuhandest enne meie ajaarvamist. Nii siis nendes väga vanades kirjutistes räägitakse asjadest, mida meil on tänapäeval väga raske mõista. Samuti jäävad meile selgusetuks ilmutused, mida on neis tekstides on kirjeldatud. Nii on neis lugudes kirjutatud ka valgest ehk tähtede vennaskonnast, indiapäraselt siis mahatmadest. Mahatmate kirjad, mida leiti või osati neile tähelepanu pöörata, said teatavaks alles 1880. aastatest. Tegelikult leitakse sellise kirjutsi ka veel tänapäeval. Kus kohas nad ilmuvad, ei ole teada. Kõrgema mõistuse olemasolusse Himaalajas uskus ka Hitler, kes lasi korraldada sinna mitu ekspeditsiooni otsimaks kontakte valge vennaskonnaga. Informatsioon nendest sõitudest on väga lünklik. Väidetavalt olevat üks nendest ekspeditsioonidest osavõtja Lobsang Rampa saavutunud kokkusaamise valge vennaskonna esindajatega. Esoteeriliste teadmist alusel. No, esoteerikaks nimetatakse varjatud, ehk siis ainult kitsale ringkonnale mõeldud teadmisi ja õpetusi. Pühendamatutele jäävad need teadmised arusaamatuks, mõistetamatuks. Üldarusaadavad on eksoteerilised õpetused. Neis on sõna kasutus ja mõisted ning eesmärgid kõigile arusaadaval koostatud. Vaat nii siis nende esoteeriliste teadmiste alusel pidi siis valge vennaskond maal Shambhala kaudu juhtima või suunama siis inimeste teaduse ja tehnika arengut. Shambhala sügavates kaljukoobastes olevad rajatud terved teaduse linnad, kus on tegevad läbi inimkondade, põlvkondade parimad ajud koos tsivilisatsioonide teaduse ja kultuuri saavutused. Kõik on peidetud kindlatesse varahoidlatesse, et neid ei saaks kahjustada uudishimulikud ja isegi mitte ka kõige laastavamad looduskatastroofid. Vanade hindu ennustate järgi peaks iga 14 400 aasta tagant toimuma üleilmne tsivilisatsiooni häving. No ja sellised ennustusi on igal rahval ja igal rahval omad õpetused. Kas need just uskuma peab, on ise asi. Shambhala valge vennaskond pidi väga täpselt jälgima protsesse, mis praegu maal toimuvad. Nii pidada nad väga tähtsaks seda, et inimkond ei manduks oma vaimsete väärtuste maha surumisel hetke rahuldusete saamise huvides. Uues testamendis ehk siis meile kõigile kättesaadavas eksoteerilises allikas juhitakse meie tähelepanu pidevalt kõlvatu elu lubamatusele. Muidugi on sõnakasutus selline, siis nii nagu neil kaugetel aegadel rihtrahva kasvatamiseks kasutada tuli. Paraku ei ole meie käsutuses vähemalt minuutida mitte vana aja esoteerilise õpetusi, mis on kitsast õpetlaste ringist avalikuseni jõudnud. Aga võibolla seda on isegi palju tahetud. Nii kui nii, kui need õpetused on sõnastunud nii, et ilma õpetaja abita nendest aru ei saa. 20. sajandil on kiirenud protsessid, mis on seotud eesseisva tsivilisatsiooni kandva rassi vahetusega. Lahkumas on meie viies rass ning peale tulemas on kuues, märksa kõrgemal vaimsel tasandil olev ühiskond oma liikmetega. Iga rassivahetus seostub suurte kataklüsmidega, mis on vajalik maa puhastamiseks neist, kes võivad uue rassi sündi või tekkimist takistada või pidurdada. Kui tsiteerida ühte meie nimekat poliitilist liidrit, siis tehakse plats puhtaks. Millised kataklüsme meid ees ootavad, ei ole teada. Need võivad olla üheaegselt nii loodusliku kui sotsiaalse sisuga. Nii et suur tulega puhastamise aeg on peagi saabumus. Apokalüpsis on epohhide vahetumise mehanismiks. Milline valgesse vennaskonda kuuluvate liikmete eluvorm, milline on valgesse vennaskonda kuuluvate liikmete eluvorm, ei ole loomulikult teada. Vajaduse korral võtavad nad inimestele omase füüsilise kuju. Kuna tavaliselt on nad nähtamatud, siis on nende elutegevus toimiv läbi energeetiliste lahenduste. Teise sõnu vaimkehandid, kelledele ei ole vaja lihalist eksisteerimisvormi. Seega valge vennaskonna liikmed võib olla ka täna meie ümber. Kas siis meile nähtavas kehalises vormis või vaimolendita, just nii nagu neile vaja on. Tiibeti pealinna Lhasa peamine vaatamisväärsus olevad Chokhangi tempel, kus säilitatakse Buda enda poolt õnnistatud iidse sandlipuust Chobo Jenpo Buda kuju. Et märksa salapärasem olevat Dalai Lama Potala palee, mille all olevad peidus salajased galeriid koopad maaluse järvega, mis olevad spetsiaalselt rajatud selleks, et nimekad laamad saaksid seal läbi viia oma riitusi. Ning loomulikult on just seal võimalik saada ühendust Shambhala valge vennaskonnaga. Muidugi on Shambhalaga seotud mitmed arusaamatud ja kummalisi lugusid. Nii olevat Vene maateuurija keegi Svertsov sattunud 26. aprillil 1858. aastal reisil Tianshani röövlite kätte. Kolm mõõkadega varustatud Kesk-Aasialast olevat maadeuurija kolba mõõgaga purustanud ning püüdnud siis ohvril pead maha rajuda. Vaatamata mitmele löögile see neil täielikult ei õnnestunud. Ent Svertsov jäi elama, kus juures nende hirmsate haavade puhul, mida tal virutati, ei tunnuta isegi valu. Hiljem uurisid tema vigastusi arstid ning neil jäi üle ainult käsi lajutada. Tegemist oli imega, mis sai sündida tänu Shambhala saladuslikele magnetienergeetilistele väljadele, mis on mingitel põhjustel kaitsenud seda maadeuurijat kannatuste ja surma eest. Inglise selgeltnägija kirjanik Arthur McMahon kirjutas Tiibetist nii. Meie ümber on kurjuse saladus, nii nagu eksisteerib headuse saladus. Meie elu on nii nagu kõik meie tegevusi jälgitakse selles maailmas, mida me oska endale ka ette kujuta. See maailm on täis koopaid, varje ja asustatud hämarust. Inglise sõnu kinnitas ka SS-laste ekspeditsioonist osavõtnu Lobsang Rampa oma raamatus Kolmas silm. Ta kirjutab selles, kuidas ta kolme juhtiva laamasaatel laskus Lhasas asuva pühamu keldrisse. Seal nägi ta kolme kaaneta sarkofaagi, milles olid puhkamas kolm suurt mõõtmetega muumiat. Nad olid erinevad meist tänapäeva inimestest. Talle näidati ka taevakaarti, mis aga ei ole selline, mida meie täna taevas näha saame. Tähtede asetus on teine. Ilmselt oli tegemist mingi väga vana kaardiga, kus selle koosta oli üles tähendanud sellised tähtede paiknemised, mida ta siis taevas nägi. Asja teeb kummaliseks see, et mõni aeg hiljem leiti Himalajas tõesti selline kaart, mida kirjeldas Lobsang Rampa. Teadlaste arvamuse põhjal on see, mida nad sellel kaartil nägid, 30 000 aasta tagune tähtede asetus taevas, maalt tähtuna. Viimasel ajal on muistset asulate väljakaevamistel saadud ka vanu käsikirju, mis eelkõige käsitavad inimeste ravimist vanade tarkuste põhjal. Arahoto asulas tehtud väljakaevamistel leiti 200 raamatut ja üle 300 taiese, mis põhiliselt olid siidimaalingud. Arahoto on üks väga vana asula, mis, kus elati väga pikka aega ja seal elamine lõppes siis ära 13. sajandil. Mis see Shambhala siis on? Kas müüt või reaalsus, mida me täna veel ei oska enda jaoks selgeks teha? Muidugi, täna ratsionaalne inimene arvab, et jama, pole seal midagi. Tiibet on maha jäänud maa, selle rahva kultuuri ja olmetraditsioonid on eurooplasele vastu võetamatud. Et midagi saladuslikku seal on ja rohkem kui me seda isegi endale suudame ette kujutada. Ootame, küll aeg toob arutust. Bermuda kolmnurk, küll kõige tuntum anomaalne piirkond maailmas. Salajab Atlandi ookeani ja on piiratud Puerto Rico, Florida ja Bermuda saarestikuga. Seda piirkonda läbi võimas golfi hoovus, mis ajab ekvaatorilt sooja vett põhjapooluse suunas. Hoovus kujutab endast justkui jõge meres. Tema pikkus on umbes 10 000 kilometrit, voolu kiirus kõigub 3-10 kilometrin tunnis. Seda voolust läbib 20 korda rohkem vett, kui kõik maailma jõed seda edasi kannavad. Selline võimas kliimatekursis. Tuleb öelda, et see nii-öelda mere ja jõgi ei ole ühtlane, vaid jaguneb mitmeks aruks ja lisahoovusteks, seega üsna keeruline ja siiani raskesti mõistetav looduslik nähtus. Viimastel aastatel on palju juttunud sellest, et hoovuse kiirus olevat justkui vähenenud ning selle nähtuse põhjuseks olevat kliimasoojenemise tagajärg ja siis nende selle nii-öelda kliimasoojenemise poolt põhjustatud jääliustike sulamine. Jääliustikest vabanenud mage vesi põhjustab hoovuse soolasuse vähenemise, mis omakorda võib muutuda määravaks. Ja see võib enda ka uuesti kaasa tugeva siis golfi hoovuse edaspidise suuna ja ka selle vee koguse osa, mida see hoovus täna endas kannab. Muidugi golfi hoovus üks osa kogu maad kera katvatest hoovustest ning ühe osa muutumine ei saa toimuda ilma kogu hüdrosfääri muutuseta. Et siiski spekulatsioon on selles osas tehtud. Mis siis ikka juhtub, kui soe vesi enam polaarmeredesse ei jõua? Lühidalt vastates tähendab see peaaegu kohest USA, Suurbritannia, Prantsusma külmumist. Põhjapoolsetest riikides Skandinaaviast temaks üldse rääkida. Paari päevaga langeks seal temperatuur 20 kraadi. Kogu katastroof tabab esmalt rannikuäärsed piirkondi, kus elab pool nende riikide rahvastikust. Muidugi jäätub Arktika märksa ulatuslikumalt. Siberi suurte jõgede suubumiskohtadesse tekivad jäätammid, mis ei lase enam jõgede vett põhja jäämerre. Tulemuseks on Siberi ulatuslikud üleujutused, mis võivad ulatuda kuni 130 meetri võrra kasvava vee tasemeni. Tekib nõnda nimetud Siberi sisemeri, mis hakkab otsima väljapääsu läbi madalamate kohtade edasiseks laienemiseks. Tulemuseks on läbimurra Araali merre ja sealt juba Kaspiasse. Selle veetase saab tõusta 80 meetrit ja siis on temagi kaldad kitsaks jäänud. Ning vee lisandumisel murrab see läbi uue veekanali Aasovi merre. Krimmi poolsaart ei saa enam olema. Vee alla mattub osa Türgist ja suur osa Lõuna-Venemast. Peaaegu kogu Bulgaaria. Nii jõuvad põhja suurte jõgede veed mahe merre. Kõik see võtaks aega ainult 50-70 aastat. Kui te nüüd endale ette kujutate seda katastroofist haaratud pindala, siis saate aru, et löögi all on sadade miljonite inimeste saatus. Külm ja jää hävitab ka enamiku Kanada ja USA elamiskõlblikust piirkonnast. Lisandub veelgi kümneid miljonid hukkunuid, sadu miljonid põgenikke, purunenud majandust, nälga, haiguseid, paratamatult toimub siis ühiskondade kokkuvarisemine. Kas see hüpotees võiks vastata tõele? Aga miks mitte? Viimane jääaeg, mis lõppes 12-13 000 aastat tagasi, oli jääpiiri nihutanud Püreneedeni, Alpideni. Põhja-Ameerika oli kaetud kümnete meetrite paksuse jääkihiga. See, mis oli ükskord võimalik, siis miks see ei võiks korduda? Muidugi, ega keegi ei tea siiani täpselt, mis oli korduvalt esinenud ja aegade põhjustajaks. Ühes oma varajasemas jutu saates ma peatsin neil spekulatsioondel, mis jää aegade kohta on kirjutatud. Mõnes mõttes on hirmutav praegu see, et maa kliima on hakanud üsna kiiresti muutuma. Anomaalsed loodusnähtused on sagenud. Ent tulem nüüd Bermuda kolmnurga juurde. Selle võimsa veevoolu sisse jääbki Bermuda anomaalia. Jutud kummalistest õnnetustest selles piirkonnas on juba mõnda aega liikvel. Ent tõeline ehmatus saabus 5. detsembril 1945. aastal, kui selles piirkonnas patrull lennul olev viiest lennukis koosnev pommitajate lüli saladuslikult kadus. Tegemist oli trafaretse õppelennuga, kus pommitajate lüli pidi täitma nii-öelda lahing ülesannet. Pooldest tundi õppekohan ja teist nii palju tagasi ei ole selliste lennukite jaoks midagi võimatut. 14 lendurit olid kogenud mehed ning varem seda lennu ülesannet juba korduvalt täitnud. Kõik kulgeski plaani kohaselt, ent tagasi lennul algasid probleemid. 5. minutil peale tagasi pööret jõudis lennuki juhtimiskeskusse Fort Lauderdale'i esimene veider raadiosõnum. Meil on avarii olukord. Ilmselt oleme kursilt teksinud. Me ei näe maad. Ma kordan, me ei näe maad. Lennujuht küsis nagu kord ette näeb lennukite koordinaate. Vastus oli selline, et nad ei suuda määrata oma asukohta. Nad ei tea, kus nad asuvad. Tundus, et lennukite lüli ei juhi mitte kogenud piloot, vaid algaja, kes pole varem kunagi merekohal lennanud. Lennujuht ei osanud sellises olukorras midagi targemat ettevõtte, kui andis suunise hoida kurssi lääne suunas. Ükskõik, kus nad merekohal ka ei oleks, tooks lääne suunas lennuhoidmine neid Florida poolsaarele. Nii et kõik oli õige. Nii lennates eksida ei olnud võimalik. Kuid nüüd tuli lennujuhile veel hullem vastus. Nimelt teatas lülikomandör, et ta ei tea, kus on lääs. Midagi tulevat orienteerumisest välja ja ka meri on justkui kuidagi võõras, mitte selline, nagu nad olid seda varem korduvalt näinud. Lennujuhtimiskeskuses oldi hämmestunud. Väga raske on anda juhtnööre, kui juhitav ei oska üldse enam orienteeruda. Samuti hakkas side jupsima, muutudes katkendlikuks ning atmosfääri häired tekistasid väga halva kuuldavuse. Kell 16.45 tuleb lennukomandööril põrutav teade. Me oleme Mehiko lahe kohal. No see on võimatu, kuidas lennukid said Bermuda lähedalt lühikese ajaga jõuda Mehiko lahe kohale. Lennujuhil tekkis hirm, et lendud on mingil põhjusel hulluks läinud. Mõned minutid hiljem jõudis lennuki keskusse läbi atmosfääri raginate katkendeid hätta sattunud lendurite oma vahelistest vaidlustest. Probleem oli ikka selles, et ei osatud määrata oma asukohta ja ei teadud, kuhu suunda hoida. Korra oli kuulda, et lennukomandör arvas all maad nägevad, mida pidas Florida kissaarteks. Edaspidi kahepoolsed sidet. Enam orientiirik kaotanud lennukitega taastada ei õnnestunud. Viimane signaal hätta sattunud 19. lüliga toimus 2 tundi peale seda, kui lennukitel oleks pidanud kütus lõppema. Signaal oli nõrk ning katkes peagi. Oli selge, et toimunud oli midagi sellist, millega varem ei oldud kokku puudutud. Kuidas ei suutnud kogenud lendurid leida Florida poolsaart? Seal on ju pikk rannajoon ning eksida peaaegu võimatu. No ja kütus pidi ju ka jätkuma. Kuhu kadusid lennukid? Otsimised ei annud tulemusi. Kuigi otsimise ja päästeoperatsioonides oli kaasatud 300 lennukid ja 21 laeva. Kadunuks jäi ka üks neid otsima suundunud päästelennukitest, nii-öelda lendav paat Martin Mariner, mille ekipas koosnes 13 inimesest. Selle lennumasina juht oli oma viimases kõnes lennujuhtimise keskusega teatanud heledas plahvatuses teest. Hiljem side katkes ja ei taastunud enam kunagi. Alles 1987. aastal leiti üks Avenger-tüüpi pommitaja Mehiko lahest, mitte kaugel rannajoonest. Üldiselt oli tegu 40. aastate lennukiga. Kas see oli aga hukkunud pommitajate lülist, ei suudetud esialgu selgitada. Kui see on aga tõesti üks kadunud lennukitest, siis oli toimunud tõeline ime. Lennuk oli teinud 700 kilomeetrise hüppe oletatavast opereerimise kohast üle Florida poolsaare lõuna tipu ja seda nii, et sellist hüpet lennujälgimise seaded ei suutnud fikseerida. Teisi sõnu, see pidi olema kiirus, mida sellise lennukiga arendada ei ole võimalik. Teise maailmase aastatest on huvitaval kombel mitmed näited, kus mingitel meile teadmata tingimustel on tavalise propeller või sealennukid teinud uskumatult pikki lende, uskumatult suure kiirusega. Nii on teada, et üks nõude pommitaja pöördus taga lahinglennult, hüppas üle oma kodu lennavälja Moskva lähistel ja maandus hoopis 1000 kilometrit kaugemal Uuralite ees oleval lennuväljana. Uskumatu on see asjelgi see tõttu, et selles lennukis ei oleks pidanud jätkuma kütust. See lennuk oleks pidanud juba Moskva taga maha kukkuma, aga näete, Uuralit enda lendas. Kui need asju kõiki uuritis jõuti veidra tulemuseni, kõik sellised ülikiired ja kauged lennud toimusid mingitel kindlatel atmosfaari nähtustel, kus üheks komponendiks oli valge udu. See valge udu tingimustes toimub lennukite kiire ümber paikneni ruumis ja ilmselt kajas. Seda kummalist udu on täheldud ka mujal kui Floridas, aga just seal fikseeriti veel üks arusaamatu ja siiani lahendamata jäänud lennujuhtimise kõrvalgalle, kus reisilennuk sattus valge suttu kadudes 10 minutiks lokaatorite ekraanilt. Sel korral lõppes kõik hästi, reisul lennuk naases radaritele. Hiljem selgus, et lennuki kõik ajanäitajad oli 10 minutit maha jäänud, just kui lennuk oleks 10 minutit ajas seisnud. Muidugi mingit selgitus sellisele nähtusele ei leitud ning kuna keegi kannatanud, siis lükati sündmust kajastanud raport kalevi alla. Nagu öeldud, jääb Bermuda kolmnurk võimsa golfi hoovuse mõju välja. Selles toimuvad mitmed omapärased protsessid, sealhulgas ka võimsad veekeerised, kus ookeani veetase langeb keerise südames 25-30 meetrit. Kas tekitavad need pöörised gravitatsioonilisi häireid, mis omakorda muudavad ajakulgumise kiirust? Keerise südames on gravitatsioonine jõud märksa tugevam kui äärtel. Seega keerise südames aja toime aeglustub. Fantastiline idee. Ja seda on püütud nii seletada. Mõne aeg tagasi ilmus ühes nädalale suvitav teada, et üks USA alvelaevadest olevad kummalisel kombel Bermuda anomaalses piirkonnas järsku kadunud ning ilmunud välja hoopis India ookeanis. USA merevõimud ei lükkanud seda teada ümber ega ka kinnitanud. Mõelge, mida tahate. Mis siis sai ikka nendest 5 pommitajast? Aastaid hiljem olevadki need lennukid võigeni, mis neist järel oli jäänud leitud Mehiko lahest. Kõik 4 tükki ilusasti koos, komandori oma natuke eemal. Seega mõistatus selle kohta, kuidas need lennumasinad sinna sattusid, on siiani lahendamata. Ameeriksed püüdsid esialgu selle kummalise looga tegeleda, aga kuna see nõudis küllal palju rahalisi vahendeid, siis loobuti. Hukkunute perekonnad ei soovin ka kära selle juhtum ümber. Arhiividest otsiti üles kõik teatid lennuõnnetuste kohta. Atlandi ookeanil seda tüüpi lennukitega. Neid oli isegi registreeritud 139 juhtu. 5 lennuki üheaegne kadumist oli fikseeritud siiski ainult üks kord detsembrist 1945. aastal. Neil lennukitel, mida Mehiko lahes leiti, olid kabiinid avatud, rihmad lahti, surnukehas ei leitud. Tundub, et lennukid oleksid justkui maandunud merepõhja. Lennukitel olid korpuste numbrid. Mõned neist langesid kokku kadunud pommitajate pardanumbritega, aga mitte kõik. Mis lennukid olid siis need teised? Hea raadiokuule, jätan USA spetsialistid arutluse lennuõnnetuse võimalikkuse põhjuste kohta teile toomata. Need hypotees on kümned ning keegi ei oska, mis õige on. Fakt on aga see, et selles piirkonnas toimub ajuti kummalisi asju, mida me täna kuidagi selgitada ei oska. Tundub, et vahetevahel ei kehti seal piirkonnas meile tuntud füüsikaseadused. No ilmselt nii ongi. Seda, mida me tunneme ja selletada oskame, alluvad meile teada olevatele seadustele. Ent on ka neid nähtusi, mis toimuvad mingitel muude seaduste põhjal, millest me veel midagi ei tea ning mis on ilmselt toimuvad mingis teises keskkonnas. Näiteks, kuidas sattus auruvedur samas piirkonnas, noh, Bermuda piirkonnas, merepõhja? Laevade vrakk on selles piirkonnas sadu, samuti arvukult igat sorti lennumasinaid, mis on seal oma leidnud. Ma ei hakka teile ette lugema neid arvukaid kummalisi õnnetusi, mis on selles piirkonnas tabanud nii õhu kui veesõidukid. Kuna need on tõesti seotud mingite gravitatsiooni anomaaliatega, siis peab sellel olema ka mingi põhjus. Paraku me neid ei tea.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.